galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha August ee sanadka 2024-kana waa 16, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena voasomali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo ku saabsan dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay yeelan karto bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya.
dagaal joogsaday ma jiro, madba heer ha joogo, dagaalku maalinna ma joogsan.
runtii dadaal badan ayaa la geliyey wejiga koowaad in lagu guulayso dhul ballaaran laga xureeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub ee laga xureeyo, balse weli waxbaa haray.
bixitaanka ciidamada ATMIS nin marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dhabbaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan maamulka gobolka Banaadir dhallinyada bajaajleyda ah u ballanqaaday in uu wax ka qabanayo dhibaatooyinka ay ka cabanayaan kadib 3 maalin oo dibadbaxyo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada saameeyey ay dhigeen.
hawsha aad loo dirteen inay socoto, laakiin intii ka horrayda waxaan rabnaa si caadiya in isku socodka gaadiidka iyo magaalada amnigeeda ay caadi ahaadaan.
wiilka mootada wada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan dhegaysano oo u shaqaynana diyaarabnaa cabashadiinii dhegaysanay oo qaadnay kadib ayaa bannaanbax kala dhacay oo fawdo ah. runtii waa la hadalnay in waddo la xiraa waa fawdo.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. wadaxaajood wadayaasha ayaa mar kaleeto maanta oo jimco ah waxa ay ku kulmayeen caasimada Qatar ee Doha, iyaga oo wada dadaal ay ugu jiraan sidii ay u meelmarin lahaayeen xabajuujin, iyadoo Israa'iil ay weeraro bartilmaameedsi ahna ay ka wado dhulka Falastiiniyiinta. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ee halkaasi ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof kadib in ka badan 10 bilood oo dagaal uu socdo. wareega wadaxaajoodka ayaa furmay Khamiistii shalay iyadoo wadahadallada la sii ambaqaadayo maalintii labaad maanta oo jimcaha, sida ay sheegeen saraakiil ka kala tirsan Maraykanka iyo Qatar. sarkaal Mareykan ah oo ka warbixiyo waxyaabihii looga wada hadlay Dooxa oo diiday in magaciisa la sheego ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadahadalladu ay ahaayeen kuwa wax ku oola. tani waa shaqo muhiima. caqabadaha soo haray waxay noqon karayaan kuwo laga guulaysto, waana in aan geedi socodka soo afjarno, sidaasina waxaa wariyaasha ugu sheegay aqalka cad afhayeenka amniga qaranka John Kirby. dhanka kale, Israa'iil ayaa waxa ay sii xoojisay weerarkeeda Gaza, waxaana saraakiil ka tirsan caafimaadka Gaza ay sheegeen in ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah ay ku dishay xalayto weerar cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday guri ku yaala Jabaliya ee waqooyiga Amerika Gaza. ciidamada cirka ee Ukraine waxa ay sheegeen maanta oo jimco ah in ay soo rideen xalayto saqdi dhexe 5 diyuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo Ruushku uu ku soo weeraray. war qoraalaha oo ciidanka cirka Ukraine ay soo dhigeen abka fariimaha ee Telegram ayay ku sheegeen in ciidamada Ruushka ay adeegsadeen oo kale gantaalo. gudoomiyaasha gobollada Kiev iyo Kirvo Harat ayaa aanay sheegin khasaaraha ka dhashay weerarka. Khamiista ayaa militariga waxaa digniin ay u direen dadka magaalada Kiev suurtagalnimada weerar dhanka cirka. Wasaaradda caafimaadka ee Pakistan ayaa maanta oo Jimcaha waxay xaqiijisay halkiis oo fayraska mpox ah oo bukaan ah ka soo laabtay waddan Khaliijka, iyadoo maamulka caafimaadka ee gobolka Khaybar Bakhtunkhwa ay sheegeen inay heleen 3 bukaan oo ka yimid dalka Imaaraadka Carabta. Ma cadda in bukaanka ay xaqiijisay wasaaradda dhexe caafimaadka ee Pakistan uu ka mid yahay 3 nooc cusub ee fayraska ayaa waxa uu dhaliyay walaac caalami ah. Sababtuna waxay tahay waxa uu u muuqdaa mid si fudud u faafaya oo lagu kala qaadayo isku dhowaasho. Ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku baaqay dhowaan dilaaca cudurkaasi sida xaaladda degdeg ah oo caafimaadka adduunka ah oo walaac weyn ku dhalisa caalamka kadib kala duwanaanshaha cusub ee fayraska la aqoonsaday. Warkeena dhegeystayaal, waa nagay taas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka gobolka Banaadir iyo taliska qaybta booliiska gobolka ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in ay ku dejiyaan bannaanbaxyo 3 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay dhigayeen dhalinyarada iyagu ku shaqaysta mooto bajaajta. Mudaaharaadayaasha ayaa waxa ay ka gadoodsan yihiin lacag qaali ah oo ay sheegeen in lagu soo rogay qaadashada ruqsadda darawalnimada bajaajta. Maamulka ayaa la kulmay guddi ay iska soo saareen dhalinyaradii isu soo baxday, waxaana ay sheegeen in ay dhegeysteen cabashadooda iyaga oo u ballan qaaday inay wax ka qabanayaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakab.
Banaanbaxyada ayaa tan iyo talaadadii saameyn ku yeeshay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada kadib markii bajaajleydii mudaaharaadaysay ay xireen mid ka mid a wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda, taasoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay ku tilmaameen qas iyo fawdo. Waxaa Jimcada maanta aan jirin xaaladii mudaaharaadyada ee maalmahan socday, iyadoo isku maqan yihiin guddiyo ay iska soo saareen bajaajleyda iyo maamulka gobolka Banaadir si xal looga gaaro waxa ay ka gadoodeen. Taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo la hadlay bajaajleyda ayaa sheegay inay dhegeysteen cabashadooda oo ay u gudbiyeen madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda dhalinyarada ay ku leeyihiin dowladnimada, isagoo ku ammaanay inay yihiin cashuurbixiyaal shaqaysta, xaqna u leh in cabashadooda ay u soo gudbiyaan sida uu dastuurka dhigayo. Laakiin markii la dhegeystay kadib ay sii wadeen mudaaharaadyada oo jidadka ay xireen, taasoo uu fawdo ku tilmaamay.
Waxaa la socotaa inaan cabashadii la dhegaysanay, indhaga qaadnay, qodobaynay, madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu sarreeyana aan gaarsiinay, iyo ra-iisul wasaaruhu. Ujeedada iyo maqsadka aan u gaarsiinayna inaad tihiin dhallinyarada Soomaaliyeed inay muhiim yihiin dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed, inaad tihiin canshuurbixiyaal, inaad tihiin dhallinyaro shaqaysta oo macno leh oo dalkan iyo dadkan wax u soo kordhiyey, runtii inaad tihiin dad ay ku jiraan dad waxbartay oo ayagoo waxbartay inta shaqo waayay mootada inta qaarta ku shaqaysanaya, xaqna inay u leeyihiin inay ammaan helaan, hadday cabtaanna inay xaq u leeyihiin inay cabashadeeda sida dastuurku u qabo aynu ku jeediyaan. Sidaa la socotaan dowladdu ma diidana iyo hay-adaha ammaanku midna inaad cabasho gudbisitiin oo cabataan. Waxa aan diidanahay waa wax ku hoos qarsoon oo aan ahayn cabasho muwaadin qaba. Wiilka mootada wada iyo hooyada Soomaaliyeed oo wax gadaysa iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan dhegaysanno oo u shaqaynana diyaarannahay. Cabashadiinii dhegaysanay oo qaadnay kadib ayaa bannaanbax kala dhacay oo fawdo ah. Runtii waa la hadalnay in waddo la xiraa waa fawdo. Dhallinyaro fawdo samaynaysay ahaayeen raggii bannaanbax dambe sameeyey, runtii waddadii xiray. War cabashadiinii haddii la dhegaystay oo layna maqlay oo layna fadhiistay inaad waddo xirtaan oo meel jabisaan oo meel oo aad dhibaato geysataan adinkaan la xiraa wax macno ah ku jira ma jiro.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Yabooh Axmed Diiriye oo isagana la hadlay bajaajleyda ayaa u sheegay inay wax ka qabanayaan gadoodka dhallinyarada oo mar dhow ay go'aamo ka soo saari doonaan inta hawshaasi ay socotana aysan jiri doonin culaysyada ay ka sheeganayaan oo isugu jira ganaax iyo qabqabasho lagula kacayo dhallinyarada jidadkana loo furayo. Wuxuu kaloo sheegay inay la ballameen oo hawshii ay u dirsadeen bajaajleyda ay meel wanaagsan marayso, laakiin inta ka horreysa ay doonayaan in isu socodka gaadiidka iyo amniga caasimadda ay caadi ahaadaan.
cabashooyinkooda ayaan dhagaysanay, kadibna maaragta ay kala tagaan jid marka iyo inta howlahaas lasoo xallaayana jidadka ay marayaan iyo inuusan midna culays uga imaanayna culayska ay ka sheeganayeen oo ahayd in la qaqabanayo oo maaragta lacaga ganaaxoo fara badan laga qaadayo inaysan jiri doonin muddadaas maaragtay aan hawshaas ka soo dhammaystirayno. Waxaan rabaa marka inaan sheego annaga hawshii aan qaadannay waa ku maqannahay, gacantaa hadda shaqadaas lagu haya, xalay ilaa shalay looma kala ka. Cabashada ay sheeganayaan meesha ay ka socoto looma kala kicin. Waxaana rajaynaa saacadaha soo socota inay maaragta wax rasmiya uu madaxdaas ka soo bixi doono hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waxaa laynka rabaa intaas intii ka horeyda waa la ballamay. Waxaan rabnaa kaliya inaan idiin sheegna hawshii aad loo dirtay inay socoto fiican tahay, laakiin intii ka horeyda waxaan rabnaa si caadiya in isku socodka gaadiidka iyo magaalada amnigeeda ay caadi ahaadaan.
Yaboh ayaa dhinaca kale difaacay go'aanka bajaajleyda loogu kala qaybiyo AEB ee ah inay maalin dhaaf u shaqeeyaan. Wuxuu sheegay in sidaasi loo sameeyey sababo dhinacyada amniga iyo saxmadda dartood ah, isagoo isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay markii hore ku sugnaayeen iyo qaabka hadda ay yihiin.
Mootooyinkan ayagoo isku qasan ayaa A iyo B laga dhigay. A iyo B markii laga dhigaayana dowladdu waxay ogeed A iyo B inay ka dhigtaa inay ku jirto faa'iido, markii la yidhaahdo xagga jidadka, markii la yidhaahdo xagga shaqada uu qofku shaqaysanayo, xagga amnigana waa laga fiirinayaa iyo saxmada. Waa hubnaa faa'iiday noqotay, xagga amnigana waa laga fiiraya. Oo waxa ugu muhiimsan amnigay ahaayeene intaasoo mooto waxaa lasoo qabtay inta wax qaldan samayda ama iyadoo dad qaldan sita ama iyadoo maaragta shabaab la shaqeeyaheeda lasoo qabtay, taas waa ogeydeen. Waxay ahayd tilaabo adinka laykugu dowladnimada laykugu soo dhaweyhayo oo xaggiina loo soo qaaday. Habeenkii waa tii la dhihi jiray xilli dambe mootadu ma socon karto, waa ogtihiin mootadu maantay inaad ku shaqaysatiin oo firi aad tihiin oo habeen iyo maalin meeshaa rabtiin aad ka shaqaysanaydiin oo meeshaa rabtiin aad tegi kartiin. Maanta inaysan kala wareeg jirin waa ogtihiin. Only meelihii aad hadda ka sheegateen oo ammaanka dartiisa mootooyinku aad tiraahdeen faylay galayaan ayada laftirkeeda waa la fududeeyey.
Taliyaha booliska gobolka Banaadir Bacalin Mahdi ayaa dhinaca kale beeniyey inay jiraan waxyeello booliska ay soo gaarsiiyeen dadka rayidka ah intii ay socdeen dibadbaxyada.
Ma jiro runtii hal qof oo ama xabad ku dhacday ama dhaawac ama isbitaal yaalla ma jiro. Isbitaalada caasimadda ku yaala waa la tegi karaa. Amniga caasimaddan iyo gobolkan taliyaha booliiska gobolka Banaadir aanahay qof keeni kara oo dhihi kara qofkaana xabada ku dhacdo ciidanka ku dhufteen oo xabadaha lagu dhuftan lihi karaa uma jiro. Hadalkaasu waa been abuur. Ciddii sheegtana waxaan leenahay fariin qaldan baa ay soo gaartay iska saxa. Ummadda Soomaaliyeedna yaanlan marhabaabinin.
Jimcada maanta ah ayaa waxaa caadi ku soo noqday wadooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ay ku mudaaharaadayeen dhallinyarada bajaajleyda oo sheegay inay ka gadoodeen qiimaha lagu qaato laysinka iyo ganaaxyo ay tilmaameen in lagu soo rogay.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo aynu ku eegayno halka ay marayaan dagaalada ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay yeelan karayso ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaana soo jeedinaya.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Sida aynu ogsoonnahay, labadii sano ee ugu dambeysay dowladda federaalka oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga waxa ay dagaal kula jirtay ururka Al-Shabaab, iyadoo bilowgii dagaaladaasna ay dowladdu sheegtay in wejiga koowaad ee dagaalka al-shabaab looga xoreyn doono maamulada galmudug iyo hirishabeelle, halka wejiga labaad ee gulufka ka dhanka al-shabaabna uu ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, arrintaasoo ilaa iyo iminka aan suuro gelin. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab? Xaggeese gaabisku ka jiraa? Dhanka kale, maxaa sababay in wax laga baran waayo qaraxyada iyo weerarada soo noqnoqda ee al-shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda Muqdisho? Saameyn noocee ah ayayse yeelan kartaa bixitaanka ciidamada AMIS ee dabayaaqada sanadkan? Qodobadaas iyo kuwo kale oo guud ahaan quseeya xaaladaha amni ee Soomaaliya ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka al-shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Maxamed Mukhtaar, halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ahaa ururka al-shabaab ee ay dowladda iyo dadka deegaanku hormuudka u ahaayeen? Maxaa sahakiyey in la bilaabo wejiga labaad ee dagaalka oo lagu waday inuu ka bilowdo maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland?
Dagaaladan horta waxaa muhiima inaan isxasuusino nooca shabaab ah. Ma aha dagaalo gebigood istaagaba, sababtoo ah mar walba waxay isku dayayaan inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan. Dadka Soomaaliyeed mar walba waxay isku dayayaan inay iska difaacaan. Marka dhanka laga fiiro dhowr 17 sano ugu dambeeyay, dee weerar iyo weerar celis un baa lagu jiray. Balse laakiin midda ah markaad ka hadlayso wejiyada, runtii dadaal badan ayaa la geliyay wejiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo, balse weli waxba haray. Cilladda meesha ay ka jirto marka ee wejiga koowaad ee u dhammaan la'yihiin, macnaha waxay aniga igu muuqataa waxaa Soomaalida aanay weli ku heshiin siyaasadda dagaalka, sababtoo ah laba arrinay kala tahay. Dagaalka farsamadiisa waa arrin gooni ah, balse dagaalka siyaasadiisa haddaana taa lagu heshiin haddii waa dheeraanaysaa. Waxyaaba ugu horreeya waxaa ka mid ah oo aan weli lagu heshiin oo macnaha dee caqabadan ku ah in wejiga koowaad soo gabagabo wejiga labaad loo gulbo dalka dhan laga xoreeyo waxaa ka mid ah arrintii dastuurka oo aan weli lagu heshiin, arrintii federaalka oo aan lagu heshiin, arrintii awood qaybsiga oo aan lagu heshiin, ilaalinta xuquuqaha oo ciidamada oo aan weli dhammaystirnayn. Waxyaabahaas marka caqabad ku ah in lasoo gabagabeeyo wejigii hore oo loo gudbo wejiga labaad. Soo marka taasa marka ay la tahay waxa daba dheereenaya inay yihiin.
Axmed Cabdulaahi, waxaad horey wasiir ku-xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug oo dagaaladana iminka kuwa ugu xoogan ay ka socdaan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ururka al-shabaab?
Ugu horreyn, ikhtiyaarta dooda igula jirta iyo idaacadda v o eba iyo shacabkan dhegeysanayaba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam bacdi, markaan su-aasha u gudbo, meesha ay marayaan iyo caqabada taagan, waxaan isleeyahay wax kastoo horta la qabanayo dagaal ayaa ugu culus howlaha la qabto. Dagaalna kama maarmo qorshe iyo balan loo dejiyo siyaasi ah. Waxaan isleeyahay caqabadahaas waxaa sharixi kara dadka dowladdu ay u xil saartay, laakiin annaga intaan fahmayno dagaal joogsaday ma jiro. Ha kala badnaado madba heer ha joogo, dagaalku maalinna ma joogsan. Sidii uu u socday uu u socdaa, in laga gaaro guulna waxay ku xiran tahay hadba awoodda sida ay isugu dheeli tiran tahay. Ilaa iyo hadda intaan ognahayna cilladda ugu weyn oo haysata dagaaladan inay soo af Jarmaan waxaa waaye ciidamada dowladda iyo ciidamadan qulyahan argagixisada isku hub ayay wataan. Intaan ka ognahay anaga fahmi karno wax dheeraad ah oo bedel ah oo yimidna ma jiraan. Haddii cuna qabateynta hubka la qaaday iyo haddii hore u jirtayba, qoryo isku nuucana waa haystaan, dad isku nuucaho socdana waa yihiin, wax dheeraad ah oo kale intaas dheeraadana ma jiraan. Jugjug meeshaadii joog waayo, qoloba maalinaa la riixaa, qoloba maalinaa la soo celshaa, waa iska meesheedii.
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi, waxa weeyaan horta barnaamijkan dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta
waa muddo badan buu soo socday wax joogsanayna ma ahna waa wax iska socda oo aan dhamaad lahayn runtiina xukuumadda hadda jirta kaambeynkeedii koobaad ee ku soo gashay in laba sano ay ku soo afjareyso kooxaha khawaarijta iyadoon qorsho iyo nidaam ay ka wada tashadeen uuna jirin tusaale oo kale markii u horeysay waxaa la soo bandhigay in faceka koobaad ee maamulada Jubaland ee maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle laga soo afjarayo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna faceka labaad ay gelayaan qorshahaasi ma qorsho laga wada tashaday oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada intay ka wada fariisteen ay u dhan yihiin buu ahaa mise wuxuu ahaa wax laablakac ku saleysan oo dadka deegaanka iyo dad iska caadifaysan oo barnaamijkan ku meel gaar ay ka tahay ama malaayiin dollar oo la dagaalanka argagixisada lagu qaato in lagu soo helo kaliya uu looga dan lahaa buu ahaa intaan ka ognahay dagaalku awalba qorsho la'aan baa lagu galay 18 xarumood ama 18 deegaan baa la shaaciyay in dawladdu kooxaha argagixisada ay ka xoreysay haddana wax horumar ah oo wax hadafkii laga lahaa dagaalka ilaan hada dagaalka hadaf ma loo gala Soomaa hadafkii meesha kama bixin oo wali way joogaan nimankii
Axmed Kaboole sidaad ogtahay wajigii hore dagaalka lama soo gabagabeyn kii labaadna ilaa iyo iminka ma bilaaban maxaa u sababa dib u dhaca halkeesa gaabisku ka jira
awlgalada ka dhanka Al-Shabaab oo ay hormuud ka ahaayeen dawladda Soomaaliya iyo bulshada deegaanka hormar la taaban karo ayay ka sameeyeen xoreynta deegaanada muhiimka gaar ahaan deegaanada dhaca gobolka Shabeellada Dhexe iyo duleedka Baladweyne dagaalkiina runtii wuu fogaaday oo ilaa mudug ayuu gaaray laakiin nasiib darro si kastaba ha noqotee dagaalka wajigii koobaad ee la filayay qaabkii yani gaar ahaan qaybta Galmudug sidii la rabay ama loo qorsheeyay uma bilaaban umana soo gabagaboobay dhanka siyaasadda xoogaa loo weecday oo khilaafkii gudaha ka jiray iyo qaabaynta doorashada 2026 marsiinta sharciyadii ama doorashada ha noqoto ama dastuurka ha noqoto baarlamaanka la marinayay taasaa marka waxay mashquulisay madaxda dowladda fursad marka waxay siinaysaa in Al-Shabaab ay dib ugu soo abaabulaan adaale ay qabsadaan deegaanno hore looga qabsaday
oo maasanta Axmed Cabdullaahi dhawaanahan waxaa jiray dagaalo looga soo horjeeday Al-Shabaab oo ciidamada Jubaland ay wadeen kuwaas oo ka dhacay deegaanka Buule Haaji iyo deegaanka ku dhowdhow sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyana waxa ay wadeen dagaalo goos goos ah oo ay dhowr jeer isku haleeleen ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab hadaba dagaaladaasi oo kuwa soo noqnoqda qaab sidee ayaa guul wax ku ool loo gaari kara
dagaal inuu yahay dagaal dawli ah iyo inuu yahay dagaal deegaan oo uu dadkii deegaanka ay isqabtay ama cadawgii meesha joogay iyo maamul goboleedkii meesha joogay uu ay isla dhaadhacayaan waa labada mid inuu yahay inta aan ka fahmayno ciidamada dawladdu labada deegaanba waa joogaan labada dawlad goboleedba ilaa iyo hadda aniga inta aan dareemayo qorshe guud oo cad oo siyaasadeed oo ku jahaysan la dagaalanka argagixisada oo deegaanba balan gaara iyo qorshe gaara iyo budget gaara iyo ciidan gaara loo qorsheeyay oo cad ayaan weli jirin barnaamijka weli jiita maalin 100 askari xagga loo raro maalin xagga 100 loo raro maalin xagga 100 laga soo celsho wixii ahaa un baa jira xooga waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ama tabardarri ha ahaato ama qorshe yari ha ahaato waxa ka dhimani waxa waaye awalba waxa jiray phase 2 un baa labadaas ka bilaaban doona labada dowlad goboleed ayaa jirtay stuna waa bilowday weli lama dhihin waxa aan dareemayaa waxa dhiman weli qorshihii dawladda oo ay labadaas dawlad goboleed ku wajihi lahayd dagaaladooda ka dhiman ayaan qabaa
Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Al-Qudubi dhawaanahan dagaalada ka dhacay Jubaland Buule Haaji dagaal culus ah ka dhacay wada socota Koonfur Galbeed meelo kala duwan oo ka dhacay marka dagaalada noocaas ah sidee la isugu xiri karaa ama guulo loo gaari karaa
waa sax horta waa soo dhaweynaya Jubaland dagaalka ka dhacay oo xoogan oo runtii lagu wiiqay oo rag ilaa 100 gaaray looga dilay runtiina ilaa heer uu gaaray wasiirri ay ku dhaawacmaan oo wasiirkii wasaaradda cadaaladda iyo qafti arrimaha diinta uu ku dhaawacmay waan soo dhaweynayaa marka kubad dagaalkaas hase yeeshee dagaalku wuxuu ka duwan yahay dagaalka argagixisada lagu jiray waa ka duwan yahay dagaalada kale wuxuu uga duwan yahay dad isqarxinaya mabaadi diimeed aaminsan aaminsan oo fikir aaminsan baa meeshan jooga. Dawladda federaalka ana waxay soo bandhigtay saddex qorsho oo in fikirka iyo lagala dirayo maaliyadda iyo waxa way awoodooda la wiiqayo. Saddexdaas bay soo bandhigtay. Saddexdi waxay ahayd maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland in loo bandhigo, Hirshabeelle iyo Galmudugna loo bandhigo, inay ka doodaan, ka niqaashaan, ka wada hadlaan sidii kuwa maamul goboleedka jooga iyo kuwa meesha caasimada dawladda federaalka ku shaqeysay joogtaba si midaysan looga wada geli, horta inay horta qorshahaas ay soo bandhigtay ahayd. Qorshahaas isagoon la soo bandhigin oo la ballaarin oo laga doodin ayaa dagaalkii la galay way. Runtiina waxaa muuqanaysa Jubbaland hadaf gooni ay ka leedahay, Koonfur Galbeedna hadaf gooni ay ka leedahay, dawladdii federaalka ahaydna hadaf gooni ay ka leedahay marka dagaalkii la dagaalanka argagixisay. Haddii ahdaaftaas oo isbarbar socota oon hal mid aan ku midaysanayn, guul in laga gaaro way adkaanaysaa.
Axmed Kaboole isla su'aashan.
Haddii dagaallo waa dhacaan, Koonfur Galbeed ay ka dhacaan, Jubbaland ay ka dhacaan, bal mal dhihi karno waxay daba socotaa howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay ee Black Lion facekiisii koowaad oo ka furan Galmudug iyo facekiisii labaad oo madaxweynuhu waqti badan uu ku celceliyey ee uma muuqato inay tahay gaadma ayay ahayd dagaalada ay soo qaadaan. Isku dhacyo caadi ah maalinla ah oo inta Al-Shabaab dalka ay ka dagaalamayaan hadba dhinac u gurguurayeen ayuu ka mid ahay, waxayna la kulmeen ciidamo feejigan oona diyaarsan. Kabacdina halkaas ayaa waxaad moodaa in Al-Shabaab looga gacan roonaaday. Laakiin mashruuca Black Lion waxaan rabnay inuu u ekaado haddii dagaalkii Ciraaq ay la gashay ISIS oo kale oo dadkii shacabka ahay ciidamadii dowladda beesha caalamka taageerayay iyo ciidamadii kurdiyiinta oo dhigmay macawisleydu ay project bilow lahayd dhammaad lahayna ay ahayd. Taasoo kale marka waxaa la rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo, la isku dibarido ciidamada, la xoojiyo awooddooda hogaamineed, la xoojiyo awooddooda logistic ama ha noqoto, iyo in la isku dhafo ciidamada.
Waa tahay maxaa Mukhtar, dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ama maamulka aan iraahdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedba dagaalada ka dhacay kii buula xaaji ha ugu culays badnaado, dagaaladaas maxaa kaaga baxay?
Waxaan rabaa intaan taas u gudbin inaan saaxiibadii xasuusiyo markii madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid sanadkii 2022 madasha, waxaan filayaa ugu yaraan 4 jeer ayay kulmeen oo ay soo saareen bayaan ay wada dhan yihiin in dagaalkan laga wada qayb qaato. Marka adee ma garan kar meesha ay ka imaaday fikradda dhahaysa lama kulmin, lama tashan, lama yeerin dowlad goboleedada iyo madasha qaranka ay wada dhan yihiin, go'aanno ay soo saareen, bayaan ay soo saareen. Marka waxaan qiyaasaa in dagaalkaas loo wada midaysanaa balse laakiin fulintiisa inuu arrimo ay kasoo laabteen taas waxa qarsoon maaha.
Nuur Sheikh Cismaan, meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa iminka ka socda dagaal beereedyo ay qabiilo Soomaaliyeed isku laynayaan, kuwaasoo khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen. Haddaba dagaaladan oo kuwa fursad siinaya Al-Shabaab, sidee wax looga qaban karaa?
Beelahaas waxaa xakamayn kara oo isku celin kara waa dowlad. Dowladdiina nidaam awood qaybsiho 4.5 la yiraahday ku dhisan tahay. Hoggaanka dalka oo 4 sano markii la joogaba isbedelaya, waxaa la rabay maanta inuu heer soo gaaro, isbedel la sameeyo oo nidaamkan awood qaybsiga beelaha ku saleysan la bedelo. Hadii la bedeli lahaa oo xisbiya siyaasadeed wadanka loo sameyn lahaa, ururo siyaasadeed ay ka sameysan ay abuurmi lahaayeen, oo hanaan dowladnimo oo wadanka tuujiyo u jiri lahaa, beela isdagaalaya lama heleen. Laakiin maanta in meel walba qabiil uu ka dagaalamayo waxaa keenaya hanaankii dowladda oo daciifa, maamul goboleedyadii oon weli daadajinin, iyagana hadafkii loo abuuray oo nidaamka dawliga ay u abuurmeen inay maaragtay qabaailadan iyo ay xakameeyaan oo boss positionka waxaa la yiraahdaa al-usratu aasaasul mujtamac baa la yiraahdaa, aasaaska bulshadu ay ka bilaabato waa qabaailada. Way aasaaskii marka inay ku ekaadaan oo nidaamka dawliga iyo meeshan kore ee dawladdu ay lahayd iyo baawarkii dowladnimada inay beelihii sheegtaan oo hub intay gataan ay iyagu isku dilaan ama beelaha kale deriskooda ay ku duulaan ay keentay, waxaa xakamayn lahaa waa dowladda. Way
haye Kaboole,
isku dhacyada qabiilku marka la fiiriyo Soomaaliya civil war-kii kabacdi iyo dhexdiisiiba dagaalada qabaailku waa socdeen, micnaheedu marka waxay la mid tahay deganaashii iyo stabilisationkii dalka in weli uusan heerkii la raba uusan gaarinin. Adduunyadan hadda waa caadi, dadka dhallinyarada odaysan jirinin sharci ay ka baqaan, hubkii dilaagaana ay gacanta ku haystaan, iyaguna waa islaynayaan, dadkana way ku dilayaan, nafsadooduna waa isku dilayaan. Marka runtii kala qaybsanaantaas iyo isku dhacyada qabiilkana waa waxa Al-Shabaab ay rabaan ay ka faa'iideysanayaan, sababtoo haddii qabiilkii uu isku jeesto oo difaacyadii laga soo baxo, meeshaas waxay ka helayaan fursad ay iyagii isku soo dhisaan. Markastana Al-Shabaab kooxda waxaa waa koox gurguurta gorilla warfare ku dagaalanta haddii dagaalku marka iyagu uu ku soconin oo dadkii qabiilka ahay ay dhexdoodii dagaalaan ayaga marka koray ka fiirsanayaan markastana waxay rabaan inay abaabulaan culayskii maadaama laga qaaday qorsho kale inay la yimaadaan oo iyagu ay dhibaateeyaan dadka shacabka ahay ama ay dhibaateeyaan oo ka faa'iideystaan inay ciidamadii dowladda ku weeraraan.
Waa tahay maxamed Mukhtar, dagaal beeladiyada ka socda meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya shabaab lugul buu ku leeyihiin, mase wiiqaysaa taas halgankii lagula jiray shabaab in dalka looga xoreeyo?
Runtii colaadaha hadda ka jira dalka macnaha guud ahaan markaa fiiriso hal qaanad lamawada gelin karo oo lama wada dhihi karo kulligood shabaab ayaa sababay. Dabcan shabaab mana waa ku dadaalaan inay qabiilada kala dhexgalaan si ay u wiiqaan oo kadib aanay ayaga ula dagaalamin ee adliisi ama ay awoodi waa inay la dagaalamaan ama ay awoodi waa inay dowladda ay garab ay siiyaan. Horta taas waa mid, balse laakiin uu waxaa jirta colaado dhici jira weligeed Soomaalida qabiil isu dagaali jirta oo taariikhiin dagaalo waxaa jira dhowrkii sanaba mar soo noqdo qabiilada dariska dhexmara. Intaa waxaa dheer siyaasiyiin waxaa jira fursad ka raadinaya colaadaha si maamulka markaas jira ama cidda markaas ay rabaan inay ku wiiqaan ay ku fashiliyaan. Mida kale oo dee gebigeena wada saameysa waxay tahay culayska ka imaanaya isbedelka cimilada oo saameyn weyn ku leh dagaalada inay dadkii macnaha ama waraabkii ama beerihii ama biyihii ama daaqii ay isku dagaalaan laftigooda qeyb ayay ka mid tahay.
Axmed Cabdulaahi Maxamuud, dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo gobollada dalka Soomaaliyeed, sidee u aragtaa arintaas? Ma tahay mid ay shabaab lug ku leeyihiin si iyaga looga sii jeesto oo beeluhu iyagu isagu mashquulaan?
Su-aasha ah lug ma ku leeyihiin al-shabaab? Haa, ayaan aaminsanahay lug xoog leh ayay ku leeyihiin, manaba ka maarmaan inay dagaaladaas oo kale abaabulaan. Qorshahoodaaba ku fadhiya meeshii nabad iyo deganaansho ka jiraan maba ku noolaan karaanba, inay xaalad abuuraan waxaaba keenayaba qorshahooda guudaaba ah. Balse marka aan u soo laabto horta maxaa keenaya iyo see lagu xallin karaa sababaha keenaya dagaalkan inuu soo noqnoqdo oo uu jiro? Waa wax soo jiitamay dowlad la-aantii kasoo bilowday ilaa waqti dheer isku dhacyadu soo dhacayeen, raadad badan leeyihiin, ay leeyihiin waxyaaba dakanooyina siyaabo badan ay u dhacdaa. Laakiin sababta ugu daran oo jirtaa waxay tahay hadday dhacaan ka daba tag ma jiro, marka ifafaalaheedu socdona ka hortag ma jiro. Hadday dowlad goboleedyada tahay iyo hadday dowladda dhexeba tahay, qorshe dib u heshiisiineed oo dadka lagu nabadeeyo fan loogu talagalay oo hadduu heer caalami yahay iyo hadduu heer dawliya yahay oo shaqeeya haba yaraatee ma jiro. Hadduu jirona si kale un ku baxaa ma ku baxo in ummadda Soomaaliyeed lagu nabadeeyo.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda amni ee Soomaaliya iyo howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. Waxaana ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden. Aan u soo laabto barnaamijka, Axmed Kaboole, magaalada Muqdisho waxaa mararka qaar ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro isxiga oo ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiima, waxaana ugu dambeysay kii dhowaan ka dhacay xeebta Liido, iyadoo taasina ay kasii horreysay shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe. Haddaba maxaa u sababa in falal amni darra ay Al-Shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho xilli dagaaladii ka socday gobollada dhexe looga awoos roonaaday?
Qaraxyadii runtii ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho ama xabsiga ha noqdeen ama Liido, waxaan u arkaa inay ahayd dagaal psychological-a maskaxaha dadka la dagaalamayeen, dowladdii ku kala jarayeen maaragtay shacabka, maadaama qaraxyo ay sadexan waqtiyadii dambe ciidamada dowladda gaar ahaan tiimkii boliis militaariyana ay xirxeen wadooyinka magaalada Muqdisho. Tiim badanna runtii lasoo qabtay oo Al-Shabaab ay ku dhex dhuuma waayeen. Waxyaalaha marka fududeeyeyna waxaa jira waxaa la yiraahda network sanitary warfare, oo ah in ay ka jiraan shabakado awood ku dhex leh dowladda ama hanoqdeen ciidamada dowladda, ganacsatada, dadka shacabka ah. Al-Shabaab inay network ku leeyihiin, kuwa badanna dowladdu waa fashilisay, laakiin weli waxaa moodaa
in ay logistic support ka dhexelayaan caasimada gudaheeda. Taasaa marka waxay keenaysaa in muhiimad la siiyo in laga hortago networkgaas oo awooddooda la dhimo oo dowladdu ay ka hortagto. Taasna waxay ku xiran tahay ciidamo u diyaarsan yaqaana la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo dhaqdhaqaaqyadan sidii looga hortagi lahaa. Waxay ku xiran tahay ciidamada nabad sugidda oo tayadoodu kor u qaadan tahay oo heli kara macluumaad bulshada xariir la yeesha, community policing la sameeyo, dadka shacabka ah si wanaagsan loola dhaqmo, ciidamada xogta aruuriya oo aan dadka dhibaataynin si loo dhiso qalbiyada iyo quluubta dadka shacabka ah, loona tuso Al-Shabaab inay yihiin kuwa mustaqbalkooda la dagaashan. Taasa waxay tahay looga hortegi karaa.
Maxamed Mukhtar,
runtii guud ahaan markaa fiirisa amniga magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ee sanadihii ugu dambeeyay, Ilaahay mahadii buu soo fiicnaanayay, bal dhacdo kasoo dhacda de xanuunkeeda ay leedahay oo wax la inkiri karo ma aha. Arrimaha marka laba isugu jiraan, midna waa waxyaabaha dee hadda ee dowladda qaado ama loo baahan yahay in la qaado, oo ah macnaha in ciidanka la xoojiyo, in xogtii la raadiyo, in meelaha ay ku gabanayaan ama weerarka ka abaaburayaan weerar lagu qaado, qalab in sheegaya ama ka hortagaya qaraxyada in la sameeyo, waa waxyaabaha hadda degdeg ah loo baahan yahay. Balse laakiin waxaan laga maarmayn in aragti dheer oo mustaqbal dheer lagu saleeyo oo gaar ahaan markay imaado sharcinimada iyo macnaha ixtiraamka loo hayo dowladnimada, in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir dadka degan ay ku qancaan, oo macnaha waxay tahay inay dareemaan inay tahay dowladan dowlad la wada leeyahay oo aanay lahayn dowlad qof u leeyahay ama dowlad koox ay leedahay ama dowlad macnaha qabiil gooni u leeyahay, oo dadka ay dareemaan wax la wada leeyahay. Dowladda laftigeeda inay sharciga ilaaliso, ayada laftigeeda ay sharciga u hagaajisto, waa inay noqoto dowlad dadka dhageysanaysa oo maqlaysa waxa ay ka cabanayaan ama waxa ay tabanayaan, inay noqoto dowlad dadka u adeegaysa oo adeeg bixinaysa laftigeeda. Waa ayadana macnaha waxaan looga maarmayn ay tahay dowladda marka dadka isu keenayso. Marka dadka gobolka Banaadir runtii way dadaaleen, macnaha dulqaad badan ay muujiyeen, runtii waxyaabo badan oo wanaagga waa la qabtay, balse laakiin si loo dhameystiro waxaan u baahanahay dowladnimada inaan xoojino.
Axmed Cabdulaahi Maxamuud, waxaa jira inta badan magaalada Muqdisho kusoo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiima. Waxa ugu dambeeyey kii ka dhacay dhowaan xeebta Liido oo dad badani ay ku dhamaadeen, maxaa keenaya in Al-Shabaab ay gudaha Muqdisho ka dagaalamaan xilli looga awood roonaaday dagaalada qaybo kamid ah ee ka socday gobolada dhexe?
Waa maadsan tahay qoyste, aniga waxaan isleeyahay arintan wax aan dhici karin maaha, wax lala yaabana maaha. Inay qaraxyo ka dhacaan magaalada Muqdisho wax la baciidsan karo maaha. Argagixiso intaas awooddeedu la'eg tahay oo intaasoo saameyn ah lahayd oo saameyn dhaqaale lahayd oo saameyn military lahayd oo saameyn information lahayn oo saameyn siyaasadda dawliga ay ku dhex jirta lahayd, ilaa iyo haddana aan aaminsannahay inay leedahay oo ay meelo badan uga dhex jirto, in ay hal mar go'do oo la waayo iyadoo welina duurkiina ay xoogooda ka jiro iyo gobollo badanna ay joogaan, yacni ma aha wax yacni hal mar qalbiga la gashan karaba ma aha, yani mar walba dhici kartana waa wax dhici kara. Arintan marka maxaa keenay waa wax kale. Dadaalo badanaa jira, baaris badanaa jirta, checkpointyada magaalada laga soo gelaya dadaal badanaa laga sameeyey. Waxaa dhici kartaba inta badan magaalada dhexdeeda lagu sameeyey ayaaba dhici karta waxyaabahan hadda la sameynayo. Magaaladu waa ballaaran tahay, dadkeedu ma tira koobna, yacni isuguma xirna guriguri, war iskama hayaan, reer guriga ay degan yihiin, guriga ku dhegan, waxaa lagu dhex sameeyey, waxa ka dhex jiray cidda joogta yaqaani ma jirto.
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi, waa maasan tahay nimanku waxay leeyihiin siyaasiyiin aan la dareensanayn oo ku dhex jirta dawladda ay leeyihiin. Waxay leeyihiin siyaasiyiin oo saraakiisha dawladda ku dhex jirta. Waxay leeyihiin siyaasiyiin ku dhex jirta ganacsatada iyo meelaha wax laga gudbiyo og, meelaha leeluushka lagu qaato iyo meelaha aan leeluushka lagu qaadin dad kale yaqaanay leeyihiin. Waxaan ognahay jidbontiyada ay soo maraan ama meelaha qaraxyada la soo geliyo, meelahan xitaa aan xisaabta lagu darsan karin oo aad u adag oo la filan karin bay meelaha qaarkood soo geliyaan. Waxaad dareemaysaa marka nin siyaasi ah oo ka warqaba meesha wax la soo marin karay Ameerika inuu la shaqeynayo nimankan way. Marka taasi waa wax iska cad oo muuqata.
Maxamed Mukhtar, dowladda markasta oo weeraro iyo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxay sheegtaa in arinta dhacday la baarayo, guddiyana loo saaray, welina ma dhicin in arintaasi wax ka soo noqdaan oo gudiyada la saaray iyo maxsuulka baaritaanada ka soo baxayba bulshada lala wadaago. Haddaba maxaa u sababa arintaasi? Sideese lagu heli karaa in shacabka xogaha noocaas lala wadaago?
runtii ma qaba kaliya Muqdisho inay tahay mamnuuc qarkood waxa dhici karo in arin qaran ay noqoto tusaale ahaan dilkii yiri soo gudoomiyey hore ee gobolka Banaadir Allahu naxariistay 2019kii waxa xusuusnaa gudiba loo saaray hadda arintii ka dhacday cawd waaqi bishii July 2014 markii hubkii la bilaqaystay aydan sidoo kale gudi ayaa loo saaray marka lagu ma soo koobi karo magaalada Muqdisho gudi oo waa runta gudi waa la saaraa balse laakiin natiijada in aanay sidii la rabay ku soo bixin ama aanay soo bixinba dhowr arin ayaa ku reesan mid hore waa mid xasaasiyadda siyaasadeed ama qof ay lugtay la gali karta ama koox la gali karta ama qabiil la gali karta waa arin jirto balse laakiin arinta dahsoon oo mar walba dadka aanay fiirin waxna waxay tahay awooda baaraseed iyo awooda dhaqaale ee lagu fulinayo gudiyada waa la magacaaba balse laakiin miisaanid loogu talagalay hadda fiiriso miisaanideen miisaanid loogu talagalay in gudiyada noocaas ah ama han noqdaan baarlamaanka hadiro ama xukuumadda hadirta ama si madax banaan oo kale ku yimaadaan miisaanid loogu talagalay gudiyada inay ku shaqeeyaan mala sidoo kale waxa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ahaa maanaha runtii hay'adaha dawliga cidii la xisaabtami lahayd ee daba socon lahayd ee ka daba qaylin lahayd ee dhihi lahayd halkay ku dambeysay arintii oo miiska mar walba taagnaan lahayd waa macnaha dib waa bulshada rayidka sidoo kale hadii xukuumadda ay tahay dhanka gaabiska wax ka yimidna dib baarlamaanku ahaa inuu codsado u yiraahdo macnaha dadkii arintan xil saarna waa in baarlamaanka la horkeeno oo ay codsadaan warbixino joogta ayagana macnaha waxaad umaleysaa in ay ka gaabiyeen marka arrimahaas isu tagay ayaa sabab u ah isleeyahay
Ahmed Cabdullaahi
arintan wax marar badan dhacay waaye doodo badan oo hadda codadkaygana waa ku baxday arintan dawladdu ilaa iyo hadda inta wax la baaray oo baaristeeda la soo bandhigay oo gungaar sax la sameeyay si cad loo soo bandhigay weli ma dhicin waa run waxaana aaminsanahay inaysan dhici karin xilligan oo aysan awoodin dawladdu kiis walba cidda uu salka la galo in ay tallaab ku haboon ka qaado ama ay cadeyso oo ay tiraahdo waa sidaas waxaana u leeyahay sidaas hal kiis oo heerkaas gaarsiisan oo hadii la baaro waxaan aaminsanahay aan dad waaweyn salka la gelin waayiri hay'adaha leebalada kala duwan ee hay'adaha dawliga qayb kamida oo aan dadkaas xiriir la leh ama la shaqeeyo ama wax u fududeeya aysan ku jirin ma jirto sidaan aniga aaminsanahay hadday jiri lahayd dawladda dhexdeeda inay nadiif ka yihiin dadkani fursad ay ku soo galaan hal marna inay heli lahaayeen ma aaminsanahay
maasanta Nuur Shir Cismaan sidee suuragal ku noqon kartaa in shacabka xogaha muhiimka ay u baahan yihiin oo baaritaanadaas ka soo baxay la wadaago
waa maasantahay marmar badan waxa jira xogaha dii la faafiyo ama dadka loo sheego nidaamka dawliga dhaawacay oo dib weyn laga yaabaa inay dib u geystaan ama waxa way nidaamkii dawliga ahay markaas socday ama argagixisadii intay taageero ka helaan oo maaragtay ay dawladdii uu ku ay ku soo noqoto waxyaalo badan oo dib ka soo gaar marka sidaas si looga baaqsado ayaa waxa laga yaabaa in laga aamuso kiiskii ama waxa way la qariyo ama laga aamuso way marka si cadaalad loo helo waxa haboon in wixii la shaaciyo si cadaaladana loo maro
aan siiyo kaboole
dawladdu haddii ay ku guldareysato inay ka warbixiso baaritaanada dhaca iyo musiibada dhacda kadib haddii ay ku guldareysato taas waxay wiiqaysaa kalsoonida shacabka waxayna caqabad ku tahay dadaalada ka dhanka argagixisada waana sababta ay u qarxiyaan dhalinyarada yaroo meesha ku ciyaarayay oo meesha maaragtay ku baddooda iyo dhulkooda iyo ku fiidsanay waxay u laayeen waxay ahayd inay kala dilaan dadka shacabka ah iyo dawladda inay kala dilaan haddii marka dawladdii aysan warbixin soo saarinin oo dilaagii sababta uu meesha ku yimid aan la soo saarinin oo aan hoggaankii markaas meesha joogaan lagula xisaabtaminin lagana sii socdo soo meeshaas ma noqonayso in rabitaanka Al-Shabaab iyo wixii ujeedadii ay lahaayeen inay gaareen waana runtii marka la fiiriyo dhanka amniga marka la fiiriyo daahfurnaanta karusheegyada baaritaanada waxay muhiim u tahay ilaalinta kalsoonida iyo sugidda iskaashiga dadweynaha waa waxa la yidhaahdo social contract in aad warbixintii dhammaystiran caddaysan meeshay ka timid sababta waan la soco inaad dadka la wadaagto sababta waan la soconaa 12 jir wax yar xaday in inta lasoo qabtay dadka loo soo bandhigay mid aragtida dadweynaha dawladda ka soo horjeestay inta lasoo qabtay lasoo bandhigay waxaa la rabaa marka argagixiyihii fududeeyihii dilaagii meesha ay mareen in dadka shacabka lala wadaago
taasa waxay dhisaysaa kalsoonida.
Axmed Cabdullaah, ugu dambeyntii waxaa muddooyinkan soo socday qorshe si tartiib tartiib ah ciidamada ADMIS ay uga baxayaan dalka Soomaaliya, iyadoo kuwoodii ugu dambeeyeen la sheegay in bisha December ay bixi doonaan. Haddaba qorshahaasi ma yahay mid hirgeli kara marka la eego xaaladda iminka ay Soomaaliya ku sugan tahay? Tan kale, haddiiba ADMIS ay baxdo, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan amniga xuduudaha dalka?
ciidamada ATMIS inay baxaan waa nidaam cad oo heshiis oo qorshihii mandeedkoodaaba ku eka. Waxaana isleeyahay waa sax inay baxaan. Waxaa cad inta aan isla ogsoonahay dhowr feysay soo martay. ciidamada ATMIS xarumaha dowladda ayaa mandeedkoodu ahaa, xuduudaha dalka ma ahayn. Xuduudaha dalka waxa uu u xisaaran waa ciidamada dowladda. ciidamadan ciidamo mandeedkoodu ka bedelan yahay kuwan ayaa imaanaya. ciidamada dowladduna diyaar garowgoodii hadheerna waa socdaa, mar walbana waa kordhi doonaa. Waxaan isleenahay anaga caqliyan iyo hadda qorshe ahaan sida hadda uu u muuqdo inay sax ku tahay ATMIS inay dhabaxdo xilligeeda. January 2025 waxaa shaqo bilaabi doona ciidamo cusub oo yacni goobo badan oo kulli la wareegi doona. ciidamada dowladduna hadheer ilaa xad dhowr goobood waa la wareegeen. waqtigaana waxaan isleeyahay aniga wax ama laga arga goxo ama la baciidsado ma aha ATMIS inay baxdo. sida cad oo dowladdu sheegtay oo muuqato siyaasiyanka ahayna waa in ciidamadan ciidamo bedeli doonaan mandeedkooda mandeedkan ka bedelan yahay.
Nuur, isla su'aasha, bixitaanka ATMIS waa arrin ishii guuda oo waddanka laga yaabo inay saameyn weyn ay ku yeelato. Waxaana suurtagal ah dowladda Soomaaliya iyadoon u diyaar garoobin oo ciidamada dowladdu ayna u diyaar garoobin oo si rasmi ah inay waddanka amnigiisa inay gacanta ugu qabtaan aan ugu diyaar garoobin. aniga waxay aragti ahaan waxay ila tahay inayna suurtageli karin ATMIS inay meesha ka baxaan. haddii ay dhacdo in mandate-ka la bedelo oo mandate cusub loo sameeyo waddankana, haddii inta mandate-kaas uu jiro aan wax laga baranin oo waddanka sidii amnigiisa ciidamada dowladdu ula wareegi lahaayeen oo u tababaran lahaayeen level ay u gaari lahaayeen 2,200 oo ciidana intay baxaan 2,200 oo Soomaaliya ay bedeli lahayd, haddii ay taasi ayna dhicin innagana ayay fashil nagu noqonaysaa.
Axmed Kaboole, sidee u aragtaa bixitaanka ciidamada ATMIS? maxaase caqabad ah oo arintaasi ka iman kara?
bixitaanka ciidamada ATMIS nin marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dhabaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo oo ay ku dhiirsadeen inay dhahaan annaga ku filan amnigeenni, laakiin markii indhaha lagu fiiriyo dadka amniga falanqeeya iyo khataraha mustaqbalka dadka qiimeeya marka la fiiriyo awoodda ciidamada Soomaaliya ay u leeyihiin in ay sugaan xuduudda dalka, run ahaantii marka la fiiriyo ma ahan mid lagu kalsoonaan karo. iyadoo la fiirinayo capacity-ga ciidamada, qalabkooda, training-kooda, marka la fiiriyo khilaafka gudaha ee siyaasiga ah oo ka jira dowladda Soomaaliya iyo madaxda iyo maamul goboleedyada oo kulligood u raran qaabkii 2026 doorashadu u dhici lahayd, marka la fiiriyo dagaalkii qabaaliga oo soo noqnoqday, marka la fiiriyo ciidamada dowladda oo runtii aan isku dhafnayn oo maamul goboleedyo u kala qaybsan, awoodda ciidamada oo hal meel ka amar qaadan, dhammaan markii waxaasoo dhan la fiiriyo runtii hubaanti la'aana imaanaysa. iyadoo laga duulayo taariikhda lasoo maray hadda waddanka Ciraaq markii ay baxayeen ciidamada Maraykanku, runtii waxay dhashay ISIS ay dhashay oo kor usoo kacday, halka Taalibaan ay kor usoo kacday markii NATO ka baxday Afghanistan. marka dowladdu waa inay fiirisaa waxa dhici kara, cashar laga bartaa qaab istaraatiijiyadna laga leeyahay. istaraatiijiyadu ma aan kaliya inay filla Soomaaliya ku kooban tahay, waxay tahay inay maamul goboleedyada dhan khatartaas og yihiin, mucaaradku og yahay, dadka shacabka og yahay, transition la isku hallay karana uu yimaadaa.
waa mahadsantahay Maxamed Mukhtar. qorshaha ADMIS sida tartiib tartiib ta ay u baxaysaan sidee u aragtaa?
waxaa dhammaanaya magacii ADMIS iyo mandate-keeda dhammaanaya balse kuwa cusub ayaa bilaabanaya oo awsan la yiraahdo 2025 bisha January wixii ka dambeeya. Qiyaasta hadda ama qorshaha hadda la soo jeediyay ilaa 11,900 ayaan filayaa inay yihiin ciidamada bedeli doona. Marka kuwa hadda joogana waa 12,000. Marka 12,000 ayaa waxaa bedeli doonta 12,000 cusub oo January wixii ka dambeeya. Horta marka ma jiri doono wax la yiraahdo firaaq oo imaanaya inta admis iska baxdo la leeyahay ciidan kale oo waddankii Soomaaliya ka caawinayay amnigeeda ma jiro oo la leeyahay ma jiris. Marka waa waxaan loo yaqaan macnaha technical rollover, macnaha waa gudgudoon macnaha farsamo, macnaha qoladaana bixiso ee qoladaan ayaa bixi ay soo bedelayso. Hadda waxa laga wada hadlayo macnaha waxay tahay dhaqaalihii meesha ka iman lahaa, wadamadaas meesha ka iman lahaayeen, muxuu noqonaa waajibaadkooda, waxyaabo farsamo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Garab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin. Dalka Switzerland waxaa ka bilowday wada hadallo looga gol leeyahay in lagaga xaajoodo dagaalka 16-ka bilood ka socday dalka Sudan. Waxaa ka dhalatay dagaalkaasi xaalad bani aadnimo oo ba'an. Kulankana waxaa ka maqan madaxda milatariga. Haddaba ka maqnaanshaha hogaamiyaha milatariga Cabdi Fataax Al Burhaan waxay caqabad ku tahay in rajadii la doonayay in xal lagu gaaro wada hadalladan Mareykanku qabanqaabiyey si heshiis ay u gaaraan labada dhinac ee ishaya aanay suurtagalin ama ay adag tahay. Afayeelo Alle xafiiska Mareykanka ku leeyahay Geneva iyo wakaaladda wararka Reuters oo sheegay in wada xaajoodku bilaabmay isbedelna aanu ku keenin maqnaanshaha hoggaanka milatarigu. Burhaan ayaa diidmo keenay kadib markii milatarigu sheegay in uu jeneraalku ka badbaaday weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah isagoo ku sugan goob milatarigu dabaaldeg ku sameynayay oo ku taala bariga Suudaan bishii aynu soo dhaafnay. Maadaama oo hoggaanka milatarigu ka maqan yahay kulankan wada xaajoodka ah, suurtagal ma tahay in natiijo laga gaaro? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo ah falanqeeyaha degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, inay natiijo ka soo baxaan wadahadallada Suudaan iyadoo uu ka maqan yahay General Cabdul Fatah Al Burhaan waxay noqonaysaa mid ay caqabad hortaagan tahay, laakiin kama dhigna inayna suurtagelinin. General Burhaan saameyn buu ku leeyahay hogaaminta maxay ahayd ciidanka Suudaan, waana runtii yani ka maqnaashihiisa go'aan in la gaaro degdeg ah wayar hakinaysaa, laakiin kuma noqonayso caqabad aanan wada hadalka u socon karin. Laakiin xal waa la gaari karaa xaaladahan hadday dhacaan. Haddii uu Burhaan wakiisho qof macnaha gorgortanka ku fiican go-aanna gaari karo, waa suuragal in wadahadalladaasi ay miro dhalaan. Tan labaad, haddii cadaadin ay ka timaado dowladaha gobolka dhaco iyo kuwa caalamkaba way ku cadaadiyaan kooxaha inay yacni wadahadalka xal ka gaaraan, waa suuragal dhinacyada ay la kala jiraan ay cadaadiyaan. Ta saddexaad, qolada shibilka ah iyo kooxaha sida ciidanka gurmadka degdega ah ee degel uu hogaaminayo, haddii ay iyagu iswaafaqaan, waa suuragal markaa in qolada Burhaan ay iyaguna la qaataan go-aamada gadaasha dambe. Haddii ay ciidamadu kala adkaan waayaan oo iyaduna la isku barbar dhaco sida ay hadda tahay, waxaa suuragala markaa in ciidamadu Burhaan uu hogaaminayo inay soo dabcaan.
Hoggaanka milatariga ayaa salaasadii toddobaadkan sheegay in aan howlgallada milatarigu istaagi doonin ilaa kooxda uu ku tilmaamay jabhadu ay ka baxdo deegaanada ay haystaan. Milatariga Suudaan ayaa kooxda RSF marar badan ku eedeeyay inaanay fulin ballamo hore oo ahaa inay ka baxaan goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin. dadka ka faalada colaadda kaalosan suudaan ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in gacma shisheeye ah ay ku jiraan xiisadda ayna adag tahay in xal degdeg ah laga gaadho. Waa kan mar kale maxamed xasan dable.
iyada oo runtii ay aada iyo aad ugu howlan yihiin faragelinna ku hayaan lugtana kula jiraan quwado shisheeye oo leh weliba masaaliic kala duwan, way adag tahay hase yeeshee xal in la gaaro waa wax suuragala, laakiin shuruudaha ama xaaladahan qaarkood waa haddii la helo mowqif midaysan oo qaramada midoobay ay ku cadaadinayso kooxaha dagaalama inay xabad joojin gaaraan waa la gaari karaa. Haddii la helo kooxa dhexdhexaada oo dhexdhexaadiyo maxay ahday danaha iyo masaalixda ayagoo fiirinayo saamilayda runtii ku hardamaysa ee shisheeye iyo kuwa gudahaba, waa suuragal in la gaaro xal. Waxaa kaloo jirta iyadana in urur goboleedka IGAD iyo African Union ama midowga Africa ay iyagu runtii aada u fahamsan yihiin xaaladda Suudaan iyo xaaladaha Afrikaanka oo looga dambeeya iyaga xalna ay keenaan. Waxaa kaloo jirta iyadana in siyaasadda midaysan oo ay ka wada qeyb yihiin dhammaan kooxaha ishaya shibilka iyo labada garbeed ee ciidamada in ay mataqaanaa awood qeybsi ay gaaraan.
Dadka dhexdhexaadinaya qolyaha isku haysta Suudaan ayaa sheegay in labada dhinacba jabiyeen heshiiskii lagu gaaray Sacuudiga. Kulanka ka socda Jeneva waxaa kale oo ku sugan wakiilo ka socda Masar, Imaaraadka, qaramada midoobay, midooda Afrika iyo urur goboleedka IGAD. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawn Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Waa hagaag haatana dhegeystayaal, inta waqtiga nooga hartay waxaad ku soo dhawaataan codadkii Maxamed Yuusuf iyo Hiba Nuura.
haweenkani way heeshadaa werwero, waxay yeeladu ay wehel noqotaa. haweenkani way heeshadaa werwero, waxay yeeladu ay wehel noqotaa. waxda bidixbay wiqeheno wiganaana laygu weynyahay, wiganaana laygu weynyahay. waxda bidixbay wiqeheno wiganaana laygu weynyahay, wiganaana laygu weynyahay.
Shadow come out while I'm in it. My way.
waayo iyo xusuus codadkii maxamed yuusuf iyo hiba nuura heestaasi waxay ugu dambaysay idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray sidaa iyo nabadgelyo
waynaa ragmayee show